Tikën e doja dhe mi asharit, tikën e doja.